มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัท Apple ออกข้อความเตือนในวันพุธว่านักเคลื่อนไหวและนักวิชาการด้านการเมืองในไทยอย่างน้อย6รายที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone อาจกำลังตกเป็นเป้าโจมตีจากผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรายงานข่าวระบุว่าประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าตนได้รับอีเมล2ฉบับจาก Apple เพื่อเตือนว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone และบัญชี iCloud ของตนกำลังตกเป็นเป้าโจมตีอยู่ขณะที่มีคำเตือนภัยส่งเข้ามาในบัญชีผู้ใช้งาน Apple ของตนด้วยส่วนสรณีอาชวะนันทกุลนักวิจัยและยิ่งชีพอัชชานนท์นักเคลื่อนไหวอีกรายที่เป็นสมาชิกทีมสังเกตการด้านกฎหมายของกลุ่ม iLaw บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้รับอีเมลแบบเดียวกันด้วยขณะที่มีนักร้องแร็ปเปอร์นักเคลื่อนไหวด้านการเมืองและนักการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลทั้งหมดอีก3รายที่ต่างออกมาโพสต์ภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่แสดงข้อความอีเมลแบบเดียวกันนี้ทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละคนเช่นกันครับรายงานข่าวชี้ว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ถูกจับตามองว่าเป็นผู้เฝ้าวิจารณ์รัฐบาลไทยมาโดยตลอดทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ติดต่อขอความเห็นไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัท Apple แล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบขณะจัดพิมพ์รายงานข่าวฉบับนี้ครับไปต่อกันที่อังกฤษครับประชาชนในอังกฤษมีโอกาสที่จะประสบภาวะขาดแคลนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้หากรัฐบาลไม่สามารถจัดหาคนขับรถบรรทุกสินค้าหนักมาช่วยผู้ประกอบการได้ทันครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันพุธโดยอ้างคำเตือนจากตัวแทนอุตสาหกรรมไวน์และสุราว่าความน่าจะเป็นที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท้องตลาดจะมีจำหน่ายอย่างจำกัดนั้นเริ่มมีมากขึ้นหลังประชาชนพากันออกมาหาซื้อเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะของตนเพื่อกักตุนไว้ขณะที่ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งสูงต่อเนื่องและสินค้าผู้บริโภคหลายรายการเริ่มขาดตลาดลงแล้วสมาคมผู้ค้าไวน์และสุราหรือ WSTA กล่าวว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด49แห่งได้ร่วมกันลงชื่อในจดหมายที่ส่งถึง Grant Chapsรัฐมนตรีคมนาคมอังกฤษเพื่อเรียกร้องให้ลงมือทำการแก้ปัญหาคนขับรถบรรทุกและภาวะชะงักงานในภาคการขนส่งโดยด่วนแล้ว Miles Beale CEO ของ WSTA กล่าวว่าในเวลานี้สมาชิกของสมาคมกำลังวิตกอย่างหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและหากไม่มีการแก้ปัญหาโดยด่วนปัญหาความวุ่นวายในภาคขนส่งยิ่งจะส่งผลรุนแรงขึ้นไปอีกซึ่งหมายถึงราคาสินค้าจะพุ่งสูงขึ้นขณะที่ปริมาณสินค้าจะเริ่มจำกัดลงเรื่อยๆครับมาต่อกันที่สหรัฐครับหลังวิกฤตโควิด-19 ในปีที่แล้วทำให้ชาวอเมริกันต้องพักประเพณีเดินทางกลับไปใช้เวลากับครอบครัวในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าไปรายงานข่าวระบุว่าจำนวนนักเดินทางด้วยเที่ยวบินในสหรัฐในสัปดาห์นี้น่าจะพุ่งขึ้นถึงหรืออาจจะเกินระดับก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แล้วขณะที่สมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ AAA คาดการว่าผู้คนจำนวน 48.3 ล้านคนจะออกเดินทางเป็นระยะทางอย่างน้อย51ไมล์จากบ้านของตนในช่วงเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ4ล้านคนแม้ว่าราคาเชื้อเพลิงในเวลานี้จะพุ่งสูงก็ตามครับนักเดินทางหลายคนรู้สึกกล้าที่จะกลับมาเดินทางไกลอีกครั้งด้วยเหตุผลที่ว่ามีประชาชนชาวอเมริกันเกือบ200ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วแต่บางรายอาจเพียงแค่ทำไม่สนใจกรณีการกลับมาระบาดระลอกใหม่ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยถึงเกือบ 100,000 คนแล้วขณะที่โรงพยาบาลในรัฐมินนิโซตามิชิแกนโคโลราโดและแอริโซนาเริ่มรับผู้ป่วยรักษาตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยและปิดท้ายในวันนี้ภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐในปีนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและผู้บริโภคชาวอเมริกันจำต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าไก่งวงอันเป็นสัญลักษณ์ประจำเทศกาลนี้ในราคาที่สูงกว่าปกติแล้วสำนักข่าว AP รายงานว่าความต้องการผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นผนวกกับภาวะขาดแคลนแรงงานทำให้ราคาสินค้าที่ใช้ในการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าพุ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยสำนักงานเกษตรอเมริกันหรืออเมริกันฟาร์มบิวโรประเมินว่าต้นทุนการทำอาหารเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้า1มื้อสำหรับ10คนที่ประกอบด้วยอาหารจานหลักไปจนถึงอาหารหวานนั้นตกอยู่ที่ 53.31 ดอลลาร์หรือสูงกว่าปีที่แล้ว 14% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นสูงในอัตราที่ไม่ปกตินักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวเลขประเมินต้นทุนต่อปีนั้นปรับลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีค.ศ. 2015จนถึงปีที่แล้วครับ ทั้งนี้บริษัท Butterball ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐ North Carolina และเป็นผู้จัดจำหน่ายไก่งวงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าถึง1ใน3ของไก่งวงที่วางขายในตลาดยอมรับว่าบริษัทประสบปัญหาไม่สามารถหาแรงงานมาทำงานได้เมื่อช่วงต้นปีทำให้กระบวนการแปรรูปต่างๆต้องล่าช้าออกไปขณะที่ทุกอย่างชะลอตัวลงไก่งวงเองก็โตขึ้นเรื่อยๆทำให้ต้นทุนการผลิตอันได้แก่อาหารสัตว์เช่นข้าวโพดและถั่วเหลืองต้องเพิ่มขึ้นไปโดยปริยายครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน